Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δεν περίμενες θε, να'ρθω εγώ σε σε, αλλά ήρθες εσύ εδώ στη γη. Με ανθρώπινη μορφή δούλε ταπεινέ, πριν φωνάξω με κάλεσες εσύ.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από το κεφάλαιο 27. Μόλις αποφασίστηκε να αποπλέψουμε για την Ιταλία, παρέδωσαν τον Παύλο και μερικούς άλλους κρατουμένους σε κάποιον αξιωματικό που τον έλεγαν Ιούλιο από τη στρατιωτική μονάδα που είχε το όνομα Αυτοκρατορική. Επιβεβαστήκαμε σε ένα πλοίο από το Αδραμίτιο, που θα πήγαινε στα μέρη της επαρχίας της Ασίας, και ξεκινήσαμε. Μαζί μας ήταν και ο Αρίσταρχος ο Μακεδόνας από τη Θεσσαλονίκη. Την άλλη μέρα φτάσαμε στη Σιδώνα. Ο Ιούλιος φέρθηκε με καλοσύνη στον Παύλο και του επέτρεψε να πάει στους φίλους του για να τον περιποιηθούν. Από εκεί ξεκινήσαμε και παραπλέψαμε την Κύπρο γιατί είχαμε αντίθετους ανέμους. Ύστερα διαπλέψαμε το πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφιλίας και φτάσαμε στα μοίρα της Λυκίας. Εκεί ο αξιωματικός βρήκε πλοίο Αλεξανδρινό που πήγαινε στην Ιταλία και μας επιβίβασε σε αυτό. Πολλές μέρες πλέαμε με μεγάλη βραδύτητα και με κόπο φτάσαμε στην Κνίδο. Επειδή δεν μας επέτρεπε ο άνεμος, πλέψαμε από κάτω από την Κρήτη, αφού περάσαμε το ακροτήριο Σαλμόνι. Με πολλή δυσκολία, πλέοντας κοντά στις ακτές της, φτάσαμε σε ένα τόπο που λεγόταν Καλή Λιμένες, κοντά στους οποίους ήταν η πόλη Λασέα. Στο μεταξύ, χάθηκε αρκετός χρόνος και το ταξίδι ήταν επικίνδυνο, αφού είχε κιόλας περάσει η φθινοπορεινή νηστεία. Γι' αυτό ο Παύλος τους συμβούλευε και τους έλεγε: «Άντρες, προβλέπω ότι το ταξίδι θα γίνει με ταλαιπωρία και με μεγάλη ζημιά, όχι μόνο για το φορτίο και το πλοίο, αλλά και για τις ζωές μας». Ο αξιωματικός όμως άκουγε περισσότερο τον κυβερνήτη και τον ιδιοκτήτη του πλοίου παρά αυτά που έλεγε ο Παύλος. Και επειδή το λιμάνι ήταν ακατάλληλο για να παραχυμάσει κανείς, οι περισσότεροι ήταν της γνώμης να αποπλέψουν από εκεί, μήπως μπορέσουν να φτάσουν και να παραχυμάσουν στο Φίνικα, λιμάνι της Κρήτης που είναι ανοιχτό νοτιοδυτικά και βορειοδυτικά. Όταν άρχισε να πνέει ελαφρά νότιος άνεμος, νόμισαν ότι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την πρόθεσή τους. Έτσι σήκωσαν τις άγκυρες και έπλεαν κοντά στις ακτές της Κρήτης. Ύστερα από λίγο ξέσπασε στο νησί ένας θυελώδης άνεμος, αυτός που λέγεται Ευροκλείδων, και άρπαξε το πλοίο, και όπως αυτό δεν μπορούσε να πάει αντίθετα, τα αφήσαμε και το πήγαιναν ο άνεμος και τα κύματα. Περνώντας κάτω από ένα νησάκι που το έλεγαν Κλάβδη, μόλις και με τα βίας καταφέραμε να ανεβάσουμε πάνω τη Σωσίβια Λέμβο. Όταν την ανεβάσαμε, χρησιμοποίησαν σκοινιά και με αυτά έζωσαν το πλοίο για να μην ανοίξει. Και επειδή φοβούνταν να μην εξοκύλουν στη μεγάλη σύρτη, έριξαν την άγκυρα να κρέμεται και άφησαν το πλοίο να το πηγαίνουν τα κύματα. Επειδή πολύ μας ταλαιπωρούσε η τρικυμία, την άλλη μέρα ρίξανε το φορτίο στη θάλασσα και τη μεθεπομένη ρίξαμε στη θάλασσα με τα χέρια μας όλον τον εξοπλισμό του πλοίου. Για πολλές μέρες δεν φαίνονταν ούτε ο ήλιος ούτε τα άστρα. Η κακοκαιρία συνεχιζόταν και έτσι χανόταν κάθε ελπίδα να σωθούμε. Κανείς δεν ήθελε πια να φάει τίποτε. Τότε ο Παύλος στάθηκε ανάμεσά τους και είπε: «Έπρεπε, άντρες, να μην είχατε ακούσει και να μην ξεκινούσαμε από την Κρήτη. Έτσι θα είχαμε γλιτώσει από την ταλαιπωρία αυτή και από τη ζημιά. Τώρα όμως σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας. Κανείς από εσάς δεν θα χαθεί, μόνο το πλοίο. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και τον οποίο υπηρετώ, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει να εμφανιστείς στον Αυτοκράτορα, και έτσι ο Θεός για χάρη σου θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο. Γι' αυτό έχετε θάρρος, άντρες. Γιατί έχω εμπιστοσύνη στο Θεό ότι θα γίνει έτσι όπως μου είπε ο άγγελος. Πρέπει να προσαράξουμε σε κάποιο νησί».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω τη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο τέλος του βιβλίου των Πράξεων Αποστόλων. Η διακονία του Απόστολου Παύλου τελειώνει με ένα ταξίδι από την Κεσάρια, όπου έγινε η ακρόαση μπροστά στους επισήμους Ρωμαίους, προς την Ρώμη, όπου ο Απόστολος Παύλος ζήτησε να κριθεί από τον Κέσαρα. Στο κεφάλαιο αυτό 27, το οποίο βρισκόμαστε, έχουμε ένα θαλάσσιο ταξίδι. Όμως δυστυχώς, παρόλο που έχουμε το διάπλου της Μεσογείου, δεν είναι ένα ταξίδι αναψυχής. Είναι ένα τραγικό ταξίδι. Το θαλάσσιο αυτό ταξίδι θα μπορούσε κάλλιστα να ονομαστεί το τέταρτο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου. Σε αυτό το ταξίδι είναι το ίδιο ενεργός όταν πήγαινε στη Ρώμη, είχε την ίδια ευελιξία, έκανε τόσες επαφές και έδωσε μαρτυρία με την ίδια του την πιστότητα που το είχε κάνει και στα άλλα ταξίδια του. Τα δεσμά του δεν τον εμπόδισαν, αν και έκανε ολόκληρο ταξίδι με δεσμά. Ήταν αυτός που είπε: «Για χάρη του οποίου, Χριστού, κακοπαθώ μέχρι του σημείου να φυλακιστώ σαν ένας κακούργος». Αυτό έγραψε στη Β' επιστολή προς Τιμόθεον, το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 9. Επίσης έγραψε στους Φιλιππίσιους ότι αυτά που τους συνέβησαν είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόοδο του Ευαγγελίου. Αυτό λέει στο πρώτο κεφάλαιο, επιστολή προς Φιλιππίσιους, εδάφιο 12. Πώς, κι όμως φίλοι μου, οι δύσκολες αυτές περιστάσεις συντέλεσαν στο να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ο Θεός βρίσκεται μέσα σε όλα αυτά. Το ταξίδι αυτή τη φορά θα είναι λίγο διαφορετικό από τις άλλες φορές του Αποστόλου Παύλου. θα γίνει με έξοδα της ρωμαϊκής κυβέρνησης, επειδή ο Παύλος είναι φυλακισμένος της Ρώμης. Αλλά είναι η εκπλήρωση της προσευχής του Παύλου να πάει στη Ρώμη. Όταν ο Παύλος έκανε προσφυγή στον Κέσαρα, έφυγε από τη δικαιοδοσία του Φίστου και του βασιλιά Αγρίπα. Καθώς είπε και ο βασιλιάς Αγρίπας, όταν άκουσε την υπόθεσή του, θα μπορούσε και να είχε αφαιθεί ελεύθερος ο άνθρωπος αυτός, αν δεν είχε ζητήσει να προσφύγει στον Κέσαρα. Το διαβάζουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κεφάλαιο 26, εδάφιο 32. Δεν μπορούσαν να κάνουν όμως τίποτε γι' αυτό τώρα. Έπρεπε να τον στείλουν στη Ρώμη. Στο κεφάλαιο αυτό 27 έχουμε τη διήγηση του ταξιδιού στη Ρώμη. Και το κεφάλαιο αυτό έχει θεωρηθεί η καλύτερη περιγραφή θαλάσσιου ταξιδιού στον αρχαίο κόσμο που έχουμε σε γραπτό κείμενο σήμερα. Ο Σερ Βίλιαμ Ράμσεϊ έκανε μια μελέτη στα γραπτά του Ευαγγελιστή Λουκά και το θεωρεί ένα αριστούργημα, όπως και ότι είναι το πιο ακριβές διήγημα που έχει γραφτεί ποτέ ενός τέτοιου ταξιδιού στην αρχαιότητα. Έτσι ερχόμαστε σε ένα ακόμα μεγάλο κεφάλαιο της βίβλου. Όσοι έχετε διαβάσει σχετικά με τον Κέσαρα στα λατινικά, μπορεί να θυμάστε τη διήγηση του χτισήματος μιας γέφυρας. Είναι μια περικοπή που μένει έντονα χαραγμένη στο μυαλό όσων μελετούν λατινικά, επειδή έχει πάρα πολλές λέξεις που σχετίζονται με το χτίσιμο μιας γέφυρας. Αυτό το κεφάλαιο που θα μελετήσουμε τώρα ανταποκρίνεται σε αυτή την περικοπή, γιατί υπάρχουν πολλοί τεχνικοί όροι ναυτικοί που ο Ευαγγελιστής Λουκάς χρησιμοποιεί για να περιγράψει αυτό το ταξίδι. Ας ξεκινήσουμε τώρα λοιπόν μαζί με τον Απόστολο Παύλο για το ταξίδι αυτό προς τη Ρώμη. Αυτό ήταν το τελευταίο και το πιο περιπετειώδες ταξίδι στο βιβλίο των Πράξεων. Όταν λοιπόν αποφασίστηκε να αποπλέψουμε για την Ιταλία, παρέδωσαν τον Παύλο και μερικούς άλλους κρατούμενους σε έναν εκατόνταρχο της αυτοκρατορικής φρουράς που τον έλεγαν Ιούλιο. Αυτή είναι η αρχή του ταξιδιού στην Ιταλία. Ο Παύλος μαζί με άλλους φυλακισμένους παραδίδονται σε έναν εκατόνταρχο που το λένε Ιούλιο. Αισθάνομαι ασφαλής να πω ότι ο Παύλος είναι ίσως ο μόνος φυλακισμένος που ήταν Ρωμαίος πολίτης. Πιθανόν οι άλλοι να είναι κακοποιοί που στέλνονται στη Ρώμη για εκτέλεση. Πολλοί από αυτούς θα γινόταν μονομάχοι και τροφή στα άγρια θηρία. Εκείνη την εποχή υπήρχε μια συνεχής ροή από ανθρώπους από όλες τις γωνιές της αυτοκρατορίας να γεμίσουν την αρένα της δημόσιας εκείνης ντροπής που λεγόταν Κολοσσέο της Ρώμης. Οι φυλακισμένοι αυτοί ήταν άνθρωποι χωρίς καμιά ελπίδα. Αλήθεια, τι μεγάλη ευκαιρία για τον Απόστολο Παύλο να είναι μαζί με τέτοιους ανθρώπους και να τους μιλήσει για την αιώνια ελπίδα του Ιησού Χριστού. Θα θυμάστε ότι ο Κύριος Ιησούς είπε πως ένας από τους λόγους που ήρθε ήταν να ελευθερώσει τους δέσμιους, να τους ελευθερώσει πνευματικά από τις αμαρτίες τους και την ενοχή τους. Ο εκατόναρχος αυτός τώρα, ο Ιούλιος, ήταν ένας πολύ ευγενικός ειδωλάτρης. Θα το δούμε αυτό σε λίγο. Κατόπιν επιβαστήκαμε σε ένα πλοίο από το Αδραμίτιο που επρόκειτο να ταξιδέψει στα μέρη της επαρχίας της Ασίας και ξεκινήσαμε έχοντας μαζί μας και τον Αρίσταρχο τον Μακεδόνα από τη Θεσσαλονίκη. Θα βοηθούσε αν ακολουθούσαμε το ταξίδι αυτό σε ένα χάρτη. Θα δείτε ότι ανεβαίνουν τώρα από τις ακτές του Ισραήλ προς τα πάνω. Με άλλα λόγια, θα πάνε απευθείας έξω στη θάλασσα από το λιμάνι της αναχώρησης. Αλλά το πλοίο μένει κοντά στην ακτή και ανεβαίνει βόρεια τα παράλια του Ισραήλ. Έτσι την άλλη μέρα αράξαμε στη Σιδώνα, όπου ο Ιούλιος, συμπεριφερόμενος με καλοσύνη στον Παύλο, του επέτρεψε να πάει στους φίλους του για να τον περιποιηθούν. Η Σιδώνα μας είναι γνωστή. Η Τύρος και η Σιδώνα είναι στα παράλια της Φινίκης που σήμερα βρίσκεται στο Λίβανο. Προσέξτε την ελευθερία που δίνει ο άνθρωπος αυτός στον Απόστολο Παύλο. Είμαι της γνώμης που εδώ ίσως έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο που αγγίχθηκε από το Ευαγγέλιο. Συμπεριφέρεται στον φυλακισμένο Παύλο με πολύ χάρη. Ακόμα και ο μεγάλος Απόστολος Παύλος χρειάζεται την κοινωνία και το φρεσκάρισμα της κοινωνίας που δίνουν οι αδελφοί. Κανένας μας δεν εξαιρείται από την ανάγκη αυτή. Χρειαζόμαστε την κατανόηση, την ενθάρρυνση, τις προσευχές του ενός προς τον άλλον. Ύστερα, από πλεύσαμε από εκεί και επειδή ήταν αντίθετος ο άνεμος, πλεύσαμε παράπλευρα από την Κύπρο. Παράπλευρα από την Κύπρο, λέει, υποπλεύσαμε, γράφει το κείμενο, που σημαίνει ότι πήγανε από την νότια πλευρά της Κύπρου, που δείχνει ότι είχαν συναντήσει βόρειους άνεμους. Στη συνέχεια, αφού διασχίσαμε το πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφιλίας, φτάσαμε στα μοίρα της Λυκίας, που είναι ακόμα αρκετά ανατολικά από τη Ρόδο. Έχουμε ταξιδέψει αυτά τα νερά και πριν με τον Παύλο. Πολλές φορές ο Παύλος, όλα τα ταξίδια του, ταξίδευε σε αυτά τα, στις νότιες ακτές εδώ της Μικράς Ασίας, πλέοντας κοντά στην ακτή. Εκεί τώρα, στα μοίρα, ο εκατόναρχος βρήκε ένα πλοίο από την Αλεξάνδρεια που πήγαινε στην Ιταλία και μας επιβίβασε σε αυτό. Αν κοιτάξουμε στο χάρτη μας, θα δούμε ότι τα μοίρα είναι το σημείο από όπου θα περνούσαν αντίπερα στη Μεσόγειο. Ήταν το μέρος που άλλαξαν πλοία. Ο εκατόναρχος βρήκε ένα πλοίο από την Αλεξάνδρεια, που σημαίνει ότι πήγαινε από τη Βόρεια Αφρική προς την Ιταλία. Πλέοντας κατόπι για μερικές μέρες, πολύ αργά και με κόπο πολύ, φτάσαμε με δυσκολία κοντά στην Κνίδο, που σημαίνει ότι έχουν περάσει βόρεια της Ρόδου και η νήσος Κνίδος είναι πριν από την Κό. Και επειδή δεν μας το επέτρεπε ο άνεμος, πλεύσαμε παράπλευρα από την απανεμιά των ακτών της Κρήτης προς τη μεριά της Σαλμόνης. Αυτό είναι το νότιο μέρος της Κρήτης. Έτσι, πλέοντας με δυσκολία, κοντά από τις ακτές της, φτάσαμε σε ένα τόπο που τον λέγανε Καλή Λιμένες. Και εκεί κοντά ήταν η πόλη Λασέα. Κατευθύνθηκα λοιπόν προς την Κρήτη, πλεύσανε νότια της Κρήτης, γιατί είχαν πολλές δυσκολίες με τους ανέμους, ήταν αντίθετοι άνεμοι και αυτό ήταν μεγάλη δυσκολία για τα καράβια εκείνου του καιρού. Πέρασαν από το νότιο μέρος του νησιού και έφτασαν στη Λυσαία, που βρίσκεται στο νότιο μέρος της Κρήτης. Επειδή όμως πέρασε αρκετός χρόνος και ήταν πια επικίνδυνο ταξίδι, γιατί είχε περάσει κιόλας στο φθινόπωρο, που ήταν η εποχή της νηστείας, τους συμβούλευε ο Παύλος λέγοντάς τους: «Άνδρες, προβλέπω ότι η συνέχιση του ταξιδιού θα γίνει με ταλαιπωρία και πολλή ζημία, όχι μόνο για το φορτίο και το πλοίο, αλλά και για τη ζωή μας». Ο εκατόνταρχος όμως εμπιστευόταν πιο πολύ τον κυβερνήτη και το πλήρωμα ασφαλώς, τον αύκληρο, παρά σε αυτά που έλεγε ο Παύλος. Είχε περάσει το φθινόπωρο, έμπαινε ο χειμώνας, είχαν ελπίσει να φτάσουν στη Ρώμη πριν από την εποχή της κακοκαιρίας και των καταιγίδων. Είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι ο Παύλος παίρνει την ηθική, αν θέλετε, ηγεσία σε αυτό το σημείο. Προσπαθεί να τους καθοδηγήσει. Όταν το ταξίδι είναι επικίνδυνο, ο Παύλος τους το λέει. Μπορούμε βέβαια να καταλάβουμε τον εκατόνταρχο. Στο κάτω-κάτω περιμένεις ότι ο καπετάνιος του πλοίου θα ξέρει πολλά περισσότερα για τη θάλασσα και τα θαλάσσια ταξίδια από τον Παύλο, από έναν θεολόγο Εβραίο. Έτσι ίσως τον θεωρούσε ο Ρωμαίος. Βλέπουμε τον Παύλο να ετοιμάζεται για μια πραγματική δοκιμασία εδώ. Αλλά ξεχωρίζει. Κάνει μια πρόταση που αργότερα θα ανακαλύψουν ότι θα έπρεπε να την είχαν ακολουθήσει. Η πνευματική ανωτερότητα του Παύλου είναι φανερή σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει σύγχυση στη ζωή του Παύλου, ούτε αβεβαιότητα, ούτε ταραχή. Είναι αυτό που θα αποκαλούσαμε μια ισορροπημένη προσωπικότητα. Ο Παύλος ήξερε σε ποιο δρόμο βάδιζε. «Τούτο κάμνο», ήταν η διακήρυξή του όταν έφτασε στη Ρώμη. Μπορούμε να δούμε τα προσόντα αυτά στη συμπεριφορά του σε ολόκληρο το ταξίδι. Ο Παύλος έζησε τη ζωή του σαν άνθρωπος που είχε επαφή με τον Θεό. Και επειδή το λιμάνι ήταν απρόσφορο για ξεχυμόνιασμα και περισσότεροι πήραν την απόφαση να αποπλέψουν και από εκεί, μήπως κατορθώσουν να φτάσουν στον Φίνικα, ένα λιμάνι της Κρήτης που βλέπει προς τα νοτιοδυτικά και βόρειοδυτικά, για να περάσουν το χειμώνα εκεί, έτσι όταν φύσηξε ένας ελαφρύς νοτιάς, επειδή νόμισαν πως θα κατάφερναν να πραγματοποιήσει το σχέδιό τους, σήκωσαν τις άγκυρες και άρχισαν να πλέουν πιο κοντά στις ακτές της Κρήτης. Τα γεγονότα θα αποδείξουν ότι ο Παύλος είχε δίκιο. Σε ολόκληρο ταξίδι, ο καπετάνιος, οι στρατιώτες και οι ναύτες βασίζονται μόνο σε ανθρώπινους υπολογισμούς. Ο Παύλος έβλεπε προς τον Θεό. Όταν φύσηξε ελαφρώς νοτιάς, νόμισαν ότι όλα θα πηγαίνανε καλά. Ο καπετάνιος πίστευε μόνο στον εαυτό του και στην ανθρώπινη σοφία. Ο Παύλος πίστευε και απέβλεπε στον Θεό. Αργότερα ο Παύλος θα έλεγε σε αυτούς τους άνδρες: «Πιστεύω στον Θεό μου». Στο εδάφιο 25 θα το δούμε. Δεν εννοεί απλά «πιστεύω στο Θεό» γενικά και αόριστα, αλλά «πιστεύω τον Θεό, τον εμπιστεύομαι». Η ζωή είναι σαν την πλατιά θάλασσα και οι ζωές μας είναι μικρές βαρκούλες. Μπορούμε να ταξιδεύουμε σε αυτήν με τις μικρές βαρκούλες μας, βασιζόμενοι μόνο σε ανθρώπινους συλλογισμούς, αν θέλουμε έτσι. Αλλά φίλοι μου, η καταιγίδα μένεται εκεί και η τραγωδία είναι μεγάλη όταν εμείς μέσα στη σύγχυση, στο χάος και στο σκοτάδι του κόσμου, οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούμε να στηριζόμαστε μόνο στις δικές μας υποθέσεις και στις δικές μας δυνάμεις. Υπάρχουν χιλιάδες σχέδια για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο. Κι όμως, όπου και αν κοιτάξουμε, δεν βλέπουμε παρά αποτυχίες. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να γνωρίζουν τον Θεό. Μα λίγο αργότερα ξέσπασε σε αυτήν ένας άνεμος δυνατός σαν τυφώνας, αυτός που ονομάζεται Ευροκλειδών. Τι είναι ο Ευροκλειδών? Ο Λουκάς χρησιμοποιεί έναν πολύ τεχνικό όρο πλοήγησης εκείνης εποχής. Ο Ευροκλειδών ήταν δυνατός βορειοανατολικός άνεμος. Ήταν χειμώνας και εποχή καταιγίδων και πέσανε σε μια από αυτές τις καταιγίδες πολύ χαρακτηριστικές για την εποχή και το πλοίο με τον Παύλο και τους υπόλοιπους είναι σε μεγάλα προβλήματα. Όταν ο Παύλος ήταν στην Έφεσο, σε μια περίοδο που το Ευαγγέλιο θριάμβευε, εξέφρασε τη βαθιά του επιθυμία να πάει στη Ρώμη. «Αφού πάω πρώτα εκεί, πρέπει κατόπιν να επισκεφθώ και τη Ρώμη», γράφει στις Πράξεις, κεφάλαιο 19, εδάφιο 21. Οι σκοτεινές μέρες ήρθαν για τον Παύλο στα Ιεροσόλυμα. Φαινόταν ότι ποτέ δεν θα βλέπε τη Ρώμη. Στις μέρες εκείνες τις δυσκολίες, της απελπισίας, της ήττας, ο Θεός εμφανίστηκε στον Παύλο για να τον ενθαρρύνει και του είπε: «Εκεί λοιπόν τη νύχτα που ακολούθησε, παρουσιάστηκε σε αυτόν ο Κύριος και του είπε: Θάρρος Παύλε, γιατί όπως έδωσες τη μαρτυρία σου για μένα στα Ιεροσόλυμα, έτσι ακριβώς θα τη δώσεις και στη Ρώμη». Ο Κύριος είχε βεβαιώσει τον Παύλο στο 23ο κεφάλαιο των Πράξεων, στο εδάφιο 11, ότι θα πήγαινε στη Ρώμη. Και επειδή το πλοίο παρασύρθηκε και δεν μπορούσε να πάει αντίθετα στον άνεμο, εγκαταλείψαμε, γράφει ο Λουκάς, κάθε προσπάθεια και παρασυρώμασταν από τον άνεμο. Και καθώς περάσαμε ταχύτητα κάτω από τον νησάκι που λεγόταν Κλάβδη, και αυτό είναι το νοτιότερο σημείο της Ελλάδος, το γνωστό νησάκι Γάβδος, μόλις και με τα βίας καταφέραμε να συγκρατήσουμε τη Λέμβο, την οποία, αφού την ανέβασαν επάνω, άρχισαν να περιζώνουν το πλοίο με βοηθητικά μέσα. Και επειδή φοβόνταν να μην πέσουν στη Σύρτη, μάζεψαν το ιστείο και αφέθηκαν έτσι να παρασύρονται. Και την άλλη μέρα, επικινδυνεύαμε άμεσα από την θαλασσοταραχή, άρχισαν να αδειάζουν το φορτίο στη θάλασσα. Και την τρίτη μέρα ρίξαμε στη θάλασσα με τα ίδια μας τα χέρια όλο τον εξοπλισμό του πλοίου. Και επειδή για μέρες πολλές δεν φαινόταν ούτε ο ήλιος, ούτε τ' άστρα, και η κακοκαιρία ήταν μεγάλη, έσβηνε πια από μας κάθε ελπίδα να σωθούμε. Βρίσκονται στη Μεσόγειο, παρασύρονται δυτικά από την Κρήτη, και επειδή κινδύνευαν να ναυαγήσουν, καθώς πέρασαν με ταχύτητα από το νοτιότερο σημείο της Ελλάδος, εξαιτίας του πολύ δυνατού ανέμου, κατέβασαν τα πανιά και αφέθηκαν να τους παρασύρει ο άνεμος, ο οποίος όμως άνεμος τους πήγαινε δυτικά. Κατόπιν, πέταξαν όλο το φορτίο στη θάλασσα για να ελαφρύνουν το πλοίο, για να αντέξει στην κακοκαιρία και να είναι ελαφρύ. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει ότι η κακοκαιρία ήταν μεγάλη. Και γνωρίζοντας ήδη πόσο συγκρατημένα εκφράζεται ο Ευαγγελιστής αυτός, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι μενόταν μια τρομακτική καταιγίδα. Μάλιστα, δεν φαινόταν να καταφέρουν από αυτήν την καταιγίδα να βγουν ζωντανοί. Σε αυτήν την καταιγίδα η φωνή του Κυρίου ακούστηκε από τα χείλη του Παύλου. Τότε, και επειδή δεν είχαν πια καμιά διάθεση για φαγητό, στάθηκε ο Παύλος ανάμεσά τους και είπε: «Άνδρες, θα έπρεπε βέβαια να με ακούσετε και να μην αποπλέψετε από την Κρήτη. Έτσι θα είχατε γλιτώσει την ταλαιπωρία αυτή και τη ζημία. Μα και τώρα σας προτρέπω να ηρεμήσετε, γιατί κανενός η ζωή δεν θα χαθεί εκτός από το πλοίο. Γιατί τη νύχτα αυτή παρουσιάστηκε σε μένα ένας άγγελος του Θεού, στον οποίον ανήκω και τον οποίο λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε, στον Κέσσαρα οπωσδήποτε πρέπει να παρουσιαστείς. Τώρα λοιπόν ο Θεός σου έχει χαρίσει όλους αυτούς που συνταξιδεύουν μαζί σου. Γι' αυτό το λόγο, άνδρες, να ηρεμήσετε, γιατί πιστεύω στον Θεό ότι θα γίνει έτσι ακριβώς όπως μου το έχει αναγγείλει. Έτσι θα προσαράξουμε οπωσδήποτε σε κάποιο νησί». Ο Θεός, φίλοι μου, μπορεί να δώσει θαυματουργική ασφάλεια και ηρεμία προτού πραγματοποιήσει κάτι που το αναγνωρίσουμε ως θαύμα. Αυτό ακριβώς γίνεται εδώ στην περίπτωση του Παύλου. Είχε αυτή την θαυματουργική ασφάλεια και ηρεμία μέσα του, πριν ακόμα δει το θαύμα του Θεού. Η σφοδρότητα της τρικυμίας ήταν τελείως αντίθετη με την ηρεμία και τη γαλήνη της πίστης του Απόστολου Παύλου. Η ασφάλεια που ένιωθε ο Παύλος ήταν καταπληκτική. Ένας άγγελος Θεού εμφανίστηκε σε αυτόν, υποσχόμενος ότι δεν πρόκειται να πεθάνει. Η θεϊκή πρόνοια και φροντίδα είναι σαφέστατη στην ιστορία αυτή. Η προσποίηση των αυτών, η ασιτία, το ναυάγιο του πλοίου, η απειλή των στρατιωτών, από όλα αυτά γλίτωσαν. Κανένας δεν χάθηκε. Και αυτό θα το δούμε σε λίγο, γίνεται το θαύμα που έγινε. Τίποτε το δραστικό δεν συνέβηκε. Η προστασία του Θεού είναι ένα θαύμα εδώ, σε εξέλιξη. Φίλοι μου, κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι είναι ευχή μου και προσευχή μου για τον εαυτό μου, αλλά και για σας. Όταν περνάμε δυσκολίες, όταν περνάμε τρικυμίες, να έχουμε αυτή την ειρήνη, να έχουμε το αίσθημα αυτής της ασφάλειας και της ηρεμίας που είχε ο άνθρωπος αυτός. Ο Θεός είναι μαζί μας όταν είμαστε πιστοί δικοί Του. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε και να αισθανόμαστε ότι ο Χριστός πάντοτε μας κρατά το χέρι. Ας αφήσουμε την χάρη του Θεού να γεμίσει τη ζωή μας τις δύσκολες ώρες της τρικυμίας. Ο Θεός είναι μαζί μας. Και με αυτή την ενθάρρυνση σας αποχαιρετώ. Ο Θεός είναι μαζί μας. Γεια σας, φίλοι μου.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.